ikke grunn til å kaste 3500 sykepleierelever på gata. Og under diskusjonen i hovedstyret om eksklusjon, så ble vår representant sett på gangen i halvannen time. I virkeligheten så var det da 3500 elever som ble sett på gangen. Nå i disse dager så reiser NSF-ledelsen rundt til skolene. Vi blir nekta reiseruta, vi får ikke lov til å forsvare vårt syn. Hva ønsker NSF-ledelsen? De ønsker en passiv medlemsmasse som stemmer på hovedstyrets politikk, som holder kjeft sånn at ledelsen kan forhandle med partiene i ro og fred. NSF-ledelsen tilbyr oss som medlemmer enkeltmedlemskap uten stemmerett. Det betyr at vi kan foreslå ting, men at andre skal bestemme hva elevene skal jobbe med. Dette er ikke et tilbud, men et forsøk på å ta fra oss en landsomfattende elevorganisasjon. Vi vil ha vår egen elevorganisasjon innenfor NSF. Det er der vi hører hjemme. Vi har felles interesse med sykepleierne, for eksempel bedre vaktordninger, økonomiske kår, daghjem, bolig. Ingen av oss er interessert i turnustjeneste. Vi må stå sammen med sykepleierne mot NSF-ledelsen. NSL har fått støtte fra organisasjoner og skoler. Vi krever eksklusjon trekk tilbake. Støtt oss mot NSF-ledelsen og støtt oss i kampen mot en udemokratisk eksklusjon.
Da det Anne Ullmann fra Rød Front som først har tegnet seg til kommentar.
Styret i DNE støtter NSLs krav om tilbaketrekking av hovedstyrets udemokratiske eksklusjon. En av grunnene til eksklusjonen at NSL har ført en aktiv kamp mot Stortingsmelding 13. Denne meldingen et grovt angrep på helse- og sosialarbeidernes utdanning. Ved siden av være et økonomisk sparetiltak, en forverring av arbeidsforhold og en svekkelse av faget slår meldingen fast at ytringsfriheten skal innskrenkes. I dag har skolene egne styrer, men Stortingsmelding 13 sier at de nå skal legges under regionale styrer der flertallet samfunnsrepresentanter i Gåsøyene. Elevene og lærerne skal ha to representanter hver som skal godkjennes av KUD. Dette vil si at KUD har bukta og begge endene. Samtlige organisasjoner innenfor helse- og sosialsektoren går imot Stortingsmelding 13. Sykepleierelevene har kjempet mot Stortingsmelding 13 og kjempet mot turnustjenesten. Og hva gjør så NSF? Jo, NSF ekskluderer NSL. Det et klassisk eksempel på å knekke all opposisjon og på å drive sensur av kampvilje og progressive fagbevegelser. Noe vi kjenner igjen blant annet fra SEF-saken. Det viktig med en brei og massiv proteststorm mot denne aksjonen, og jeg oppfordrer derfor alle som her i kveld til å støtte NSLs resolusjon. Jeg for øvrig spent på hvordan KUL stiller seg til denne eksklusjonen. Dere støtta jo Stortingsmelding 13 og mener at den progressiv. Mener dere også at det var et progressivt vedtak fra hovedstyret å bli kvitt disse reaksjonære småborgerne som kjemper for bedre forhold i helse- og sosialsektoren?
Geir Liv Alla fra KUL.
Ja, jeg tror det viktige utgangspunktet å være klar over denne resolusjonen, hovedsaken i denne resolusjonen her, det at det holdninger til Norsk Sykepleierforbund. Kort kan det sammenfattes i den parola som vi vant til fra AKP's sier om at nå skal NSF, Norsk Sykepleierforbund, gjøres til en kamporganisasjon. For det første så en ganske unik organisasjonsform at sykepleierelevene og de ferdige i yrkessituasjonen er organisatorisk sammenknyttet. For eksempel vil det, en parallell til det, vil være at Norsk Studentunion var organisatorisk tilsluttet for eksempel Akademikernes Fellesorganisasjon. Men selvsagt vil det da bli bundet av de vedtak som fattes i Norsk Sykepleierforbund. Det sentrale i den sammenhengen. Det sentrale er karakteren av Norsk Sykepleierforbund. KUL har i tidligere sammenhenger påvist en reaksjonær karakter til den organisasjonen. Norsk sykepleierforbund har konsekvent, som forrige taler sa, inntatt reaksjonære standpunkt. Det har skjedd i forbindelse med de eneste tilløp til progressive aksjoner som har vært blant sykepleierne. Først og fremst sykepleieraksjonen i 1972, og dessuten mot de aksjonene som ble reist mot pliktår. Seneste reaksjonære utkjør i Norsk sykepleierforbund har stått for var i kampen mot stortingsmelding 13, hvor de stod sammen med norsk sykepleierelevene, med AKP, med SV, med Kristelig Folkeparti og med Høyre. Men kan få ro i salen. Men enda mer sentralt enn det med de reaksjonære standpunktene Norsk sykepleierforbund har inntatt, det er den organisatoriske basis for den organisasjonen. Folk er kanskje ikke kjent med at det er et gult forbund som står utenfor LO, og i tillegg tilslutter Norske Kvinners Nasjonalråd, en organisasjon som samler Norsk Husmorforbund, Norske Bondekvinner, og som til og med Norsk Kvinnesaksforening fant for reaksjonær til å gå inn i. Ja, jeg får så dårlig tid, men jeg bare oppfordrer det som er vår linje i spørsmålet, er å vende ryggen til Norsk Sykepleierforbund og oppfordrer sykepleierne til å gå inn i de relevante fagforbund for å søke sine allierte i LOs medlemsmasse.
Da det Rødfronts resolusjon om oppslutningen til demonstrasjonen 17. mai, som da skal gjenreise 17. mai som kampdag for nasjonal selvråderett. Og vi kjører da etter de samme prinsippene som da kursresolusjonen var oppe. Det Jan Hattestad fra Rødfront til resolusjonsbegrunnelse.
17. mai 1814 ble den norske grunnloven vedtatt. Den markerte en viktig milepæl i den kampen det framvoksende norske borgerskapet førte for løsrivelse fra koloniveldet til Danmark, og senere mot den svenske statens undertrykkelse av den norske nasjonen. Utover 100-året ble 17. mai en kampdag mot nasjonal undertrykkelse, for selvråderetten og for demokratiske rettigheter. Den svenske kolonimakten og dens representanter i Norge så på 17. mai-demonstrasjonene som en trussel, og ved flere tilfeller ble politi og militære satt inn mot demonstrantene. Mot slutten av 100-året ble dagen tatt i bruk av arbeiderklassa til å demonstrere for 8-timersdagen, til å fremme kampen for demokratiske rettigheter, blant annet krav om stemmerett for kvinnene. Utviklingen av kapitalismen i Norge ble hindret på grunn av at den norske nasjonen var undertrykt av den svenske staten. Derfor spilte det norske borgerskapet innenfor visse grenser en progressiv rolle fram til unionsoppløsningen i 1905. Med unionsoppløsningen i 1905 var den borgerlige revolusjonen i Norge sluttført, og etter den tid har borgerskapet spilt en helt ut reaksjonær rolle som undertrykkende, utbyttende og snultende klasse. Det norske borgerskapet er ikke lenger noe nasjonalt borgerskap som har interesse av å reise kampen for nasjonens selvråderett mot imperialismen. Det har selv blitt imperialistisk. Den norske herskeklassa driver selv utbytting i alle verdensdeler. 17. mai har blitt en fest og propagandadag for borgerskapets diktatur. Bak de lange 17. mai-sløyfene, brusen og isen, stikker den reaksjonære nasjonalsjåvinismen, klassesamarbeidsideologien og proimperialismen fram. I talene snakkes det varmt om forsvar av fedrelandet og alle nordmenns felles interesser. Det manes til måtehold og samarbeid. Rivaliseringen mellom supermaktene og den økende krigsfaren blir til avspenning og fred. 17. mai ble brukt til å dekke over det faktum at det imperialistiske norske borgerskapet er nasjons svikere. Vi har snakket høyt om forsvaret av fedrelandet. At dette er falskt finnes det flere eksempler på. Det kapitulerte for Hitler, meldte Norge inn i NATO og gjorde alt de kunne for å få Norge inn i EEC. Under krigen var det arbeidende folket i Norge som tok kampen opp mot okkupanten. Borgerskapet kapitulerte, gikk i fascismens tjeneste, produserte for den tyske militærmaskinen og håva inn kjempeprofitter. I disse årene ble 17. mai feiret illegalt. Dagen ble gjenreist som kampdag for den nasjonale sjølråderetten. Dagen ble brukt til å styrke kampgløden og motstand i folket mot okkupanten. Den ble markering mot fascismen og for demokratiske rettigheter. Da borgerskapet prøvde å melde Norge inn i EEC, ble 17. mai på nytt tatt i bruk som kampdag for forsvar av sjølråderetten mot imperialismen og borgerskapets svik og salg av nasjonens interesser. Det er denne progressive 17. mai-tradisjonen som skal føres videre i år. Situasjonen i verden i dag er preget av den stadige skarpere rivaliseringen mellom de to imperialistiske supermaktene USA og Sovjet om verdensherredømme. Begge supermaktene legger press på, er aggressive og krenker den norske nasjons sjølråderett. Sovjet har bygd militærbase på norsk land på Svalbard. Det benytter kanonbåtdiplomati for å tvinge Norge til å avstå store havområder i Barentshavet. På samme vis prøver USA gjennom NATO å utslette den norske nasjons sjølråderett og setter i verk militærøvelser som retter seg mot arbeiderklassen her i landet. Derfor er en viktig del av parolegrunnlaget via kampen mot supermaktenes angrep på norsk sjølråderett. Parole til støtte for den nasjonale frigjøringsbevegelsen i den tredje verden er en selvfølgelig del av grunnlaget for en demonstrasjon som reiser kampen for den nasjonale sjølråderetten. Det norske borgerskapet driver selv utbytting i den tredje verden. Kampen folkene i den tredje verden fører mot all imperialisme, og den kampen arbeiderklassen og det arbeidende folket i Norge reiser mot norsk imperialisme, tjener samme sak og har felles mål. Borgerskapet bruker 17. mai til å propagandere for norsk sjåvinisme, som retter seg mot fremmedarbeiderne og sprer rasisme. Derfor skal vi bruke dagen til å styrke solidariteten og enheten mellom norske og utenlandske arbeidere, ved å reise parole mot rasisme og diskriminering. Angrepet på de demokratiske rettighetene blir stadig hardere. Samtidig ser vi at borgerskapet roser og beskytter nazister som sprer rasistisk propaganda og sprenger oktoberbokalen i Tromsø i lufta. Vi skal reise parole mot fascismen og for demokratiske rettigheter på 17. mai. Det finnes en gruppering i denne salen her som kommer til å angripe dette toget like rasende som borgerskapet selv, og det er kull. Denne grupperingen kan simpelthen ikke gå i dette toget. De er mot kampen for den nasjonale sjølråderetten, og de tror på borgerskapet når de vifter med de lange sleifene og sier at de er for å forsvare sjølråderetten. Men det viktigste det er at kull ikke er mot, men tvertom er for norsk imperialisme. Jeg har stått her på talestolen og forsvart den norske anneksjonen av de store landområder på Sørpolen, med den begrunnelse at norsk imperialisme er så mye bedre enn for eksempel land i Sør-Amerika, som er de nærmeste til å gjøre krav på disse områdene. Kull, dem hører hjemme i borgertoget, og der bør de gå med veiende faner og flagg under parola «Avvis Sør-amerikansk press, Norge kom først!» Til alle progressive, møt fram, bli med og gjenreis 17. mai som en kampdag mot imperialismen og sjåvinismen.
Vi ber om at det blir litt mer ro i salen, og så står det en folkevogn med lysene på ut på plassen her, og nummeret er H29337. Da er det Espen Søby fra Kull til replikk.
I motsetning til Rød Front mener Kull i tråd med det kommunistiske manifest at arbeiderklassen ikke har noe fedreland. De produksjonsforhold som proletariatet er et resultat av, den kapitalistiske storindustri, har frigjort seg fra den føydale avhengighet av det lokale og det nasjonale. Undertrykkelsen av arbeiderklassen under kapitalen er den samme overalt hvor kapitalistisk produksjonsmåte hersker. Arbeiderne står altså ikke splittet overfor hver sin begrensede motstander, men står samlet som klasse mot kapitalistklassen. Fordi den kapitalistiske produksjonsmåten på tross av at den er preget av nasjonale særegenheter som gjør den forskjellig fra nasjon til nasjon, så er ikke kampen mot den noen nasjonal kamp i sitt innhold, selv om den er det formelt. Dette fordi det er den samme verdenskapitalisme overalt. At klassekampen innen en nasjon må rette seg mot denne nasjons borgerskap betyr altså ikke at det er noen nasjonal oppgave. For nasjonenes overgang til nasjonalstat er ikke uttrykk for annet enn kapitalismens behov for fullstendig kontroll av hjemmemarkedet. På tross av dette hevder Rød Front at det skal bestå noe som er en nasjon og noe som er en nasjonalstat uavhengig av borgerskapet. Jeg ber vedkommende ta stilling til det. Han kan regne det som et spørsmål, gjøre altså rede på hva det er en nasjon skulle bestå av som ikke er avhengig av borgerskapet som den oppvoksende klasse.
Truls Ville fra Kull. Stille om, som oppe her, fire spørsmål. For det første, borgerskapet er blitt reaksjonært, sier du. Mener du da faktisk at det er blitt reaksjonært fordi det er blitt mindre nasjonalt? Mener du med andre ord at borgerskapet ville bli mindre imperialistisk i sin politikk gjennom å bli mer nasjonalt? For det andre, du sier at borgerskapet har gjort denne dagen til et forsvar for privateiendommen. Spørsmålet er, har 17. mai noen gang vært noe annet enn et forsvar for privateiendommen? For det tredje, du skriver i Rød Front-avisen at anklager norsk regjering for å ha solgt selvbestemmelsesretten for pris av fredelig sameksistens med Sovjet. Betyr det da at du går inn for å kreve av norsk regjering at den skal gå inn for militær besettelse av Svalbard? For det fjerde, dere lanserer nå 17. mai som en kampdag mot klassesamarbeid. Kan du da med et eneste ord redegjøre for hva som er innholdsmessig forskjell mellom 1. mai og 17. mai?
Jan Hattestad til svareplikk.
For det første til spørsmålet om hvorfor borgerskapet er reaksjonært. Det er fordi at det er imperialistisk. Det norske borgerskapet det undertrykker landet i den tredje verden, og det utbytter landet i den tredje verden. Derfor er det norske borgerskapet blitt en reaksjonær klasse. Før 1905 så var borgerskapet til en viss grad av progressiv kraft i kampen for å frigjøre den norske nasjonen fra undertrykkelsen av den svenske kolonimakta. Til den første så bruker han Marx til inntekt for å, eller som en avledningsmanøver for å skjule den proimperialismen som kullgruppa står for. For det som er faktum, det er at den norske nasjonen, den er utsatt for aggresjon og press fra supermaktene, både Sovjet og USA. Og det er denne kampen vi reiser på 17. mai. Og det er en rettferdig kamp. Marx han sier at et hvert land som undertrykker et annet land, det kan ikke være fritt. Og vi mener at kampen for nasjonens selvråderett, det er en viktig oppgave for alle progressive.
Da det Petter Nafstad fra Kull.
Utgangspunktet for marxismens analyse av nasjonale spørsmål er at opprettelsen av selvstendige nasjonalstater faller sammen med opprettelsen av borgerskapets klassediktatur. Jeg ser bort fra frigjøring av nasjonale frigjøring fra imperialismen i landet i den tredje verden i dag. Hendelsen i Norge i 1814 er en god illustrasjon på dette, og begrepet folkesuverenitet gir et godt utgangspunkt for å forstå det som skjedde den gangen. I 1814 så erklærte den norske nasjonen seg for suveren, en uavhengig nasjon. Men poenget er at den handling å erklære seg som selvstendig nasjon i denne situasjonen, det er det samme som å opprette et borgerlig klassediktatur. Det å erklære Norge for selvstendig nasjon på Eidsvoll, det var i virkeligheten en handling som fullstendig i alt og ett falt sammen med å gi grunnloven og velge Christian Fredrik til konge. Og dette siste fordi Christian Fredrik ble valgt til konge, altså ikke som det tidligere praksisen var, bare kunne erklære seg som konge ut fra arveretten. Ved at nasjonen valgte seg en konge, så erklærte den samtidig arveretten for opphevet og seg selv for berettiget til å velge. Hvordan ser AKP på disse spørsmålene? For dem så er grunnloven og opprettelsen av nasjonen det en ting. Det borgerlige klasseherredømme er noe fullstendig annet. Det første, det foregår nærmest hinsides historien, mens borgerskapet senere liksom kommer til å tilsøle nasjonen. I resolusjonen sin så skriver de sitat: borgerskapet har gjort 17. mai om til en kampanje for sitt eget klassediktatur. Det har gjort det til en hyllingsdag for den private eiendomsretten og kongedømme. Sitatslutt. Den småborgerlige romantiseringen av den tidlige kapitalismen er her koblet sammen med total uvitenhet fra en person som har oppfattet dette angående historiske kjensgjerninger omkring 1814 og angående innhold i grunnloven. Kan også spørre hvorfor han mener at kongevalget fant sted 17. mai 1814. Er ikke AKP klar over den samme Eidsvollsgrunnloven som erklærer Norge for selvstendig nasjon, og så har den private eiendomsretten som grunnleggende fundament, og at disse to sidene ved grunnloven ikke er to forhold som er likegyldige overfor andre, men som nettopp uttrykker to sider ved opprettelsen av det borgerlige klassediktaturet? dette klassediktaturet som AKP påstår borgerskapet senere har kommet til tillagt 17. mai. Det en del andre ting I denne resolusjonen som også kunne vært ganske bra å ta opp, men nettopp dette forholdet det så grunnleggende betegnende for AKPs standpunkt I det nasjonale spørsmål, nemlig at de ser nasjonen som noe opprinnelig, noe ahistorisk og ubesudlet som borgerskapet senere kommer og forderver med egoismen sin. Et spørsmål som man må stille seg hvorfor AKP overhovedet legger frem en så dustete resolusjon som dette, som inneholder så åpenbare misforståelser. Det kan umulig være for å prøve å overbevise noen som uenig med dem I dette spørsmålet. Når de legger frem dette nå, kan det bare være et ledd I kampen mot den misnøye som helt åpenbart innad I AKP på akkurat dette spørsmålet. Altså et forsøk på å kvitte seg med de elementene som enda har fornuften I behold I denne saken. Vi oppfordrer eventuelle progressive innad I AKP, og som sympatiserer med rød front, til å følge invitasjonen her, og allerede I dag markere sin avsky overfor denne nynasjonalismen I AKP, I å stemme på kull. Det skal være interessant å høre hvordan privateiendommen etterpå kom til 17. mai.
Da det Jostein Lid fra Rød Front som har tegnet seg til svareplikk.
Da skal vi bare høre hva slags, da disse her parolene kull uenige I, og jeg tror det ganske mange, og da skjønner vi bedre hva for det mot tilslutning til det arrangementet her. Første parola, forsvar norsk kjølrødrett mot de to imperialistiske supermaktene I USA og Sovjet, det kull sikkert imot. NATO uten Norge, Norge uten NATO. Svalbard norsk land, avvis Sovjets press. Nei til IEA, nei til Sovjets rakettdiplomati I Barentshavet. Deling etter midtlinjeprinsippet, det sånn som kullet opplagt mot. Egenskap norske utenlandske arbeidere mot rasisme og diskriminering. Det kull opplagt imot for at kull hevder at fremmedarbeiderne ikke særegent undertrykt. Videre stør den striden samene fører mot nasjonal undertrykking for at kull aldri hørt et kvidd der om at samene nasjonal undertrykt. Det helt kjeft akkurat sånn som borgerne når de hyller sitt eget nasjonale sinnelag. Aldri sier noe om at de selv undertrykker en nasjonal minoritet her I landet. Derfor så spiller kullball I hat med borgerskapet I dæra nasjonalsjåvinisme. Vekk med det utenlandske oljeselskapet I Nordsjøen, det bekreftet kuller sist at det var I parole de slett ikke kunne støtte. Kamp mot fascismen forby norsk front. Kull har kalt Blyche for latterlig. Og paroler til kommunas paroler til kull stendet enda takk lenger fram enn borgerskapet for øvrig. Når borgerskapet kjører kommunalskampanje, så en kull I spissen og skrik Blyche eller latterlig, bekjemp AKP.
Det Kjersti Eriksson som tegnet seg til replikk.
Ja, nå skriker Petter Nafstad om nynasjonalisme igjen, og I sin rabiate kommunasisme så har Kull KA tidligere sammenlignet klassekampen med avisa til Nasjonal Samling. Nå vet jo alle at Nasjonal Samling var omtrent like nasjonal som DNA sosialistisk og Kull kommunistisk. Eller vil Kull virkelig påstå at Quisling var en innbytt forsvarer av den norske selvråderetten under 2. verdenskrig? Fakta jo... At Quisling mente det var svært så progressivt at den tyske imperialismen stormet fram og revnet alle nasjonale stengsler og trakk folkene inn I fellesskapet I det stortyske riket. Han var helt imot at det norske folket ut fra sånne smålige nasjonale fordommer skulle forsvare selvråderetten sin mot den progressive kraften I verdenshistorien. I Kulls hefte om det nasjonale spørsmål så står det mye om imperialismens progressive karakter fordi den bryter ned nasjonale stengsler. Det står også at enhver bevegelse for å opprettholde en nasjon I et fremskredent kapitalistisk land reaksjonær. Det må bety at den norske motstanden mot Hitler var reaksjonær. Det Kull som I jævlig dårlig selskap I denne saken og ikke AKP.
Svarreplikk, Petter Nafstad Kull.
Det må være et dårlig selskap. Ikke dette her nasjonalisme? Det et slikt ferdig og helig solidarisk samvirk mellom frie mennesker og frie nasjoner som tidens utvikling tvinger fram. Og Eidsvollsgrunnloven var innen sin begrensede ramme og under sin tids forutsetninger rettenkt og rettskaffen praktisk ledd I den samme utviklingen. Utrolig teknisk og materielle fremskritt gjort I de fire slektsledd fra 1814 til nå. Men større overraskelsen enn overraskelsen over gledelig utviklingen. Må skuffelsen og sorgen være hvordan slekten du en kjennelighet har forkluddret Eidsvollsmennenes livsverk. Forkludret en rettsindig og rettenkt statsform og styremåte for dette land. Forkludret retten og friheten, det som det viktigste og helligste for et folk, og så videre, og som grunnlaget for vare materiell velferd. Det det som Vidkun Quisling skriver om 17. mai. Og dette her vil du kalle at, si at dette ikke nasjonalisme, vil du komme fram og hevde at det Vidkun Quisling skriver at Vidkun Quisling internasjonalist. Dette nettopp den regnspikka nasjonalisme som han kjører fram i forbindelse med frihetsdagen 17. mai.
Den som skal orientere om økonominsamlingen til den antifascistiske filmen her i kveld bør komme til styrebordet, så vi vet hvem det er. Så det Jostein Lie fra Rød Front.
Den 17. mai så vil oss på nytt få se et skuespill som alle her kjenner så alt for godt. Vi vil få se det norske borgerskapet med meterlange 17. mai-sløyfe under veiende norske flagg, kongefamilien som vinker til hele folket fra slottsbalkongen. Over hele landet så vil det flame over av tale om 1814, Eidsvollsmennene 1905 og den norske borgerskapet sin tappre innsats under siste verdenskrigen om deres fridomstrang og fredsvilje. Og det dette her skuespillet Kull tror på. Kull tror på borgeren på talerstolen 17. mai. Vi forsvarer fedrelandet under siste krigen, sier borgeren. Ja, borgerskapet så nasjonalt, sier Kull. Vi undertrykker ikke fremmedarbeiderne, sier borgeren. Nei, fremmedarbeiderne ikke spesielt undertrykt, sier Kull. Ekstremisten AKP og Norsk Front to alt av samme stykke, sier borgeren. Blyskjer er lattele, men AKP har vært brunere og brunere, sier Kull. Og når borgeren lir å ta seg mange fine ord om frihet for det norske folket, og ikke sier noe om nasjonal undertrykking til samene, ja, da sier heller Kull ikke noe om det, korsi gnisten eller fra talerstolen i DNS. Om Frydenlund skal holde 17. mai-tale, vil det være helt uvesentlig for han om Svalbard i norsk land. Han vil ikke nevne den sovjetiske basebyggingen på Svalbard med et ord. Han syns bare, som Kull, at det rimelig at Svalbardtraktaten er overhelden, og at norsk lov skal gjelde på øygruppa. 17. mai-talen til Frydenlund vil sikkert få stor applaus fra Kull. Men kanskje vil jeg sakne noe om Sydpoland i talen. For Kull syns det så bra at den norske imperialismen har et fast grep om sine områder på Sydpolandet, så det ikke følger hendene på søramerikanske stater. Nå mener Kull slett ikke at det norsk land, men de syns at norsk imperialisme et hakk bedre enn den søramerikanske. Slik skjønnmåler Kull det norske borgerskapet og framstiller som nasjonalt og demokratisk. 17. mai så skal vi på ny demonstrere for demokratiske retter, for selvråderetten, mot norsk sjåvinisme og imperialisme. Kull er helt imot slike demonstrasjoner mot borgerskap og imperialismen. De har fortalt oss at de gjerne kan tenke seg å gå i taktisk allianse med dette nasjonale og demokratiske borgerskapet sitt. Vi vil foreslå at de legger grunn for alliansen på 17. mai, skipa en egen seksjon i borgertoget med parolene Svalbard er ikke norsk land, avvis norsk press. I fremmedarbeiderseksjonen. Fremmedarbeidere, det er like bra som oss, slutt med slike utidige krav. I den samiske seksjonen, nå må samene holde kjeft. Og ser igjen at Kull kommer opp og på ny forsvarer denne politikken som har forsvart den her så mange ganger før. Og så særlig interessert i om dere i tillegg vil ha med parola Lære 1940, borgerskapet forsvarer fedrelandet.
Replikk Kjell Bjørkeggen Kull.
Nå ber jeg folk i salen være klare over hva de begir seg inn på. De begir seg inn på at arbeiderklassen i en kommende verdenskrig skal forsvare fedrelandet. I to imperialistiske kriger så har nettopp arbeiderklassen blitt kanonføde nettopp ut fra en sånn begrunnelse. Når det gjelder fremmedarbeiderne, så de en del av den internasjonale arbeiderklassen, og de nettopp ikke etnisk enhetlige slik som det kom fram av innlegget her, nemlig fordi borgerskapet, det imperialistiske borgerskapet i Norge skulle undertrykke fremmedarbeiderne i Norge og folk i den tredje verden. Hva med den norske arbeiderklassen? Fy fader, dere vet ikke hva dere driver med. Det saken. Kan du ta opp det der, ta videre på det spørsmålet? Hva sa nettopp Lenin om krigen? Skulle man forsvare fedrelandet? Kan man forsvare seg mot en imperialistisk røverkrig ved å komme drastende med nasjonalisme? Med nasjonal kultur mot imperialismen som heter faglig 1. mai-sprontog? Norge var visst nok et imperialistisk land, men det var lite. Er Norge et imperialistisk land? Det vil ikke være noen anneksjonskrig, det vil være en imperialistisk røverkrig. Og den røverkrigen, der skal ikke vi bidra til at arbeiderklassen skal gå inn i fedrelandsforsvaret under parolen forsvar norsk selvrådighet, som om det skulle være en anneksjonskrig. Det vil være en imperialistisk røverkrig. Takk.
Geir Høgsnes Skuld.
Ja, for AKP er det tydeligvis vanskelig å forstå at Kuhl liksom skulle stå på linja med å forsvare traktaten på Sydpolen på samme måte som at vi gjør det på Svalbard. For AKP liksom så skal Sydpoltraktaten som en imperialistisk traktat som de sier kastes på historiens skraphaug. Og når da stiller spørsmål blant annet til den nye formannskandidaten, hvem som skal rette på Sydpolen, jo da svarer han urbefolkningen. Det er tydeligvis pingvinene på Sydpolen som skal ha den retten. Eller, hvis du da skal kaste den på skraphaugen, så er alternativet at fascistregimer som Sør-Afrika, Chile, etc., hvis du skal følge opp den tankegangen AKP har i forbindelse med Svalbard, der er nemlig de som bor nærmest som skal ha retten, uansett hvordan landet ligger. Ellers så vil jeg bare gjenta de spørsmålene som Willer stilt i sted, og jeg vil gjerne få han til å svare på hva er forskjellen på 17. mai og 1. mai. Dessuten, hva skal de der undertrykte samene gjøre på 17. mai? Skal de feire nasjonale uavhengighetsdagen de også, kanskje?
Jostein Lies, var replikk.
Ja, jeg må bare spørre dere, er dere for eller dere mot at samene skal ha nasjonal selvråderett? Vet dere ikke at samene er nasjonalt undertrykt her i landet? Jeg vil gjerne at dere skal svare på det i løpet av debatten. Er samene nasjonalt undertrykt eller ikke? Vil dere nekte for at fremmedarbeiderne er spesielt hardt undertrykt? At de har lavere lønn, dårligere boligforhold, er undertrykt kulturelt og språklig? Vil dere nekte for det? Dere har sagt at dere er imot å reise de særegne fremmedarbeiderkravene, og dermed spiller dere rett i hendene på borgerskapet, og dere blir selv nasjonalsjåvinister. Lenin sier om sånne folk som dere, som nettopp ikke vil slåss mot anneksjonen, for det er nettopp det det dreier seg om. Slike folk vil objektivt sett bli anneksjonister, og det er dere også. Dere øyer dere over at dere vil heller la Norge på et område, ikke overlate det til et fascistregime. Hva er det slags argument? Dere er jo nettopp for at det regime som nå driver å bygge base på Svalbard, nemlig fascistregime Sovjet, med Brezhnev i spissen, skal overta Svalbard. Så det var det argumentet. Takk.
Neste på tallista er Jon Langdal fra Kull.
Det er en grunnleggende tankegang i alle små borgerlige grupper, AKP inkludert, at det nasjonale er identisk med det progressive. Ifølge AKP har borgerskap i dag sviktet nasjon, og arbeiderklassen må derfor, for å være progressiv, være mer nasjonal enn borgerskapet. Og når selvråderetten er etablert, realisert for Norge, da er norsk imperialisme avskaffet for AKP. Denne identifikasjonen av nasjonalt og progressivt, og kanskje også identifikasjon av nasjonalt og revolusjonært, den kan du aldri vite, har selvfølgelig ingenting med marxisme å gjøre. Kampen for etablering av nasjonalstaten er historisk sett identisk med den progressive kampen for å etablere den borgerlige eiendom og kapitalismen. I og med imperialismen har de nasjonalborgerlige bevegelsene i kapitalistiske land utspilt sin progressive rolle, og den proletariske revolusjonen blir sett på dagsorden. Fra denne dato av vil nasjonalismen spille en entydig reaksjonær rolle. Men når arbeiderklassen går imot NATO og EC, er det ikke det av hensyn til nasjon, men av hensyn til arbeiderklassens stilling vis-à-vis i borgerskapet, ved at den går imot politisk, imperialistisk, sentralisering av imperialistisk politisk makt. Ingen kan benekte, det måtte i tilfelle være AKP, at nasjonen omfatter alle klasser i samfunnet, både borgerskap, småborgerskap og arbeiderklasse. En nasjonalkamp vil, med andre ord, være en kamp der alle klassene samarbeider. Å stille seg på nasjonal grunn er å stille seg på klassesamarbeidets grunn. De ideene AKP's 17. mai-nasjonalisme baserer seg på, nemlig at den skal benytte 17. mai-dagen i arbeiderklassens interesse, har da også en rik og reformistisk fortid. Når AKP i dag vil gjenreise nasjonaldagen som kampdag, går partiet i DNAs fotspor. Den såkalte flaggsaken i 30-årene, den interne utviklingen i DNAs holdning til 17. mai, endte som kjent med at partiet gikk over til å bære norske flagg på 17. mai, akkurat som AKP i dag gjør. Dette skjedde i 1935 og falt sammen med at partiet endegyldig konsoliderte seg på et reformistisk grunnlag. Og ingenting kan være mer naturlig. Knefall for nasjon kan aldri være noe annet enn knefall for borgerskapet. Den klassebevisste arbeiderklassen, vet, både den utenlandske og den norske, vet at, at nasjonalismen er småborgerskapets og borgerskapets ideologiske redskap til å vinne tilslutning til sine sære egne interesser innenfor arbeiderklassen. Takk.
Da er Jostein Lid fra Rød Front tegnet seg til svareplikk.
Replikk, ikke svareplikk. Det er jo sånn at for eksempel både Lenin og Stalin sier at den nasjonale frigjøringskampen i vår tid har skiftet karakter, og at det er en del av den proletariske verdensrevolusjon. Er Kull da enig eller uenig med det? Poenget her er at oss stender på den proletariske verdensrevolusjons side, og at Kull stender på imperialismens side. Hva slags analyse er det for eksempel Kull her i norske borgerskapet? Dere påstår?
Bare for å be om mer ro i salen, det kommer stadig inn klager og at folk ikke hører hva som blir sagt, fordi at det er så mye summing og tråkking og så videre og så videre. Dette er en veldig viktig debatt, og jeg vil oppfordre folk om å holde seg mest mulig ro.
Kull påstår at det norske borgerskapet er nasjonalt, og det gjenger rakt imot Mao, slik han definerer nasjonale borgerskap. Han definerer et nasjonalt borgerskap som har interesse knytt til nasjon, økonomisk interesse. Et borgerskap som enda ikke var imperialistisk, og derfor et borgerskap som de gjengene var i allianse med i en antiimperialistisk krig. Dette kommer Mao inn på i veldig mange artikler. Dere sier at det norske borgerskapet er nasjonalt, og dere vil, logisk nok, gjerne gå i allianse med dette borgerskapet. Jeg vil gjerne høre, i hva slags situasjoner kan dere tenke dere å gå i allianse med et proimperialistisk, selv et imperialistisk reaksjonært borgerskap i en verdenskrig? Takk.
Da er det Eva Jørgensen fra Rød Front.
Ja, Kull maser stadig vekk om det der at Rød Fronten støtter det norske borgerskapet i dets forsvar av fedrelandet. De påstår at borgerskapet stikker i strid med all erfaring som vi har. De forsvarer landet. Denne skjønnmalingen av borgerskapet, det kaller de marxisme. Nå synes jeg vi kan høre på hva marxismens klassikere sier. Stalin sier en hilsningstale til den 19. partikongress. Tidligere gikk borgerskapet for å være nasjonens ledere. Det forsvarte nasjonens rettigheter og selvstendighet, satte dem høyst av alt. Nå er det ingenting igjen av det nasjonale prinsipp. Borgerskapet selger nå nasjonens rettigheter og uavhengighet for dollars. Den nasjonale uavhengighet og nasjonale suverenitetsfane er kastet over bord. Det hersker ingen tvil om at det må bli dere, representanter for de kommunistiske og demokratiske partiene, som må løfte denne fanen og bære den fremover, hvis dere vil være patrioter, hvis dere vil bli den ledende kraft i nasjonen. Det finnes ingen annen som kan løfte denne fanen. Klare kan det knappet sies, og nå synes jeg Kull kan komme opp her og si hva de syns om Stalins oppfatning av nasjonen og borgerskapets rolle. Takk.
Jon Langdal Kull til svareplikk.
Når det gjelder første innvendinger fra Jostein Lie, at han siterer der Lenin eller Mao Zedong, som sier at den nasjonale frigjøring i den tredje verden vil i den imperialistiske epoken være en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Dette er essensen i Mao Zedongs tese om ny demokrati, og det gjelder vel å merke for nasjonale bevegelser i den tredje verden. Han har aldri, hverken Mao eller Lenin, har noen gang sagt noe om at nasjonale bevegelser i imperialistiske land kan være progressiv. Når det gjelder spørsmålet om det norske borgerskapet er nasjonalt, da vil jeg bare returnere spørsmålet til AKP. Vi har ofte her argumentert for at borgerskapet også er nasjonalt. Hva med Nygaardsvold under den siste verdenskrigen? Vil de anse han som representant for arbeiderklassen, eller vil de anse han som landsviker? Eller hva representerte Nygaardsvold? Han representerte selvfølgelig en nasjonal fløy av borgerskapet, og det vil i alle imperialistiske land den dag i dag eksistere nasjonale fløyer av borgerskapet, som heller ikke svik nasjon.
Da er det Kjersti Eriksson fra AKP ML som er nestemann på tallista.
Nei, det var ikke noe lurt. En viktig kampsak på 17. mai er å reise motstand mot Sovjets trusler og angrep på norsk selvråderett. Noen stikkord: basen for kjempehelikopteret på Svalbard, rakettdiplomati i Barentshavet, Sovjets forsøk på å presse til seg et havområde i Barentshavet, større enn den norske kontinentalsokkelen i Nordsjøen, de stadige sjømilitære øvelsene rettet mot Norge. Alle alminnelige, progressive folk skjønner at dette er trusler mot Norges selvråderett fra supermakten Sovjet. Alle virkelige kommunister skjønner det også. Sånn står det for eksempel i Enver Hoxhas beretning til den 7. kongressen til Arbeidets parti i Albania. Sitat: den sovjetiske krigsflottens rekkevidde har økt, og den har nå begynt å begå arrogante krenkelser av den maritime suvereniteten til de fredselskende nordiske landa. Sitat slutt. Så har vi Kull. For dem eksisterer det ingen sånne arrogante krenkelser. Hverken i skrift eller tale har de nevnt disse sakene med ett ord. Tvert imot, hele deres virksomhet er innrettet på å skjelle ut alle som vil forsvare Norges selvråderett mot disse angrepene for brune nasjonalister. I Kulls øyne må Enver Hoxha være en støttespiller for den brune nasjonalismen i Norge. I stedet maner Kull fram et bilde av Jens Evensen og Knut Frydenlund med fingeren på avtrekkeren, klare til å storme fram og angripe det fredselskende Sovjet. Alle vet at dette er ren nonsens. Evensen har tvert imot gjort sosialimperialismen en uvurderlig tjeneste ved å oppfinne de såkalte grå zonene, og Frydenlund og resten av regjeringen har reagert på Sovjets provokasjoner på Svalbard ved å snu ryggen høflig til. Kull snur verden på huet fordi de bare har én tanke opp i knotten, å regnvaske og skjønnmale den imperialistiske supermakten Sovjet. Skrålet deres om AKPs såkalte krigshissing er snart ikke til å skjelne fra NKPs. Vi må spørre Kull: dersom helikopterbasen på Svalbard, rakettøvelsen i Barentshavet og så videre ikke er trusler mot norsk selvråderett, hva er det da? Mener dere, som SVs Ove Larsen, at det er sosialismen som forsvarer seg? Til alle som måtte tro at Kull er prinsipielt imot krav på landområder, det er en fundamental misforståelse. Som dere har hørt her i dag, så støtter Kull varmt den imperialistiske norske okkupasjonen av svære områder i Antarktis. De stiller bare to betingelser for sånne krav. Punkt 1. Det området det gjøres krav på må ikke med noe fnugg av rett kunne sies å være en del av den norske nasjonen. Det må dreie seg om en skikkelig imperialistisk anneksjon dersom Kull skal kunne støtte den. Punkt 2. Det må være et landområde som ikke Sovjet gjør krav på. For storebrors krav... Storebrors krav går selvsagt foran. Ifølge Kull så er jo det så voldsomt progressivt at imperialismen ekspanderer og annekterer og bryter ned de nasjonale grensene. Og i dag er det ingen som kan sette denne politikken ut i livet så effektivt som Sovjet.
Truls Willi fra Kul har tegnet seg til replikk.
Ja, tydelig at man må si noe så vanvittig dumt som det der tilfellet med Sydpolen enda en gang for å få denne forsamlingen her til å le. Men når det gjelder diskusjonen for øvrig i kveld, så bare viser den at vi må gjenta antagelig 100 ganger til forskjellen, marxistiske poeng med forskjellen mellom nasjonal selvbestemmelsesrett og nasjonalisme. Fremdeles så står dere her og rører sammen den progressive, økonomiske og kulturelle utviklingen som bryter ned nasjonale barrierer, økonomisk og kulturelt. Benekter at det progressivt, under dekke av at enhver sånn utvikling angivelig skulle bety brudd på selvbestemmelsesretten. Når vi sier at arbeiderklassen den mest konsekvente forsvarer av nasjonens selvbestemmelsesrett, så det nettopp fordi det prinsippet det minst nasjonalistiske, mens dere ikke kan se forskjell på det og nettopp nasjonalisme. Det å ikke anerkjenne nasjonens selvbestemmelsesrett, det ikke noe annet enn implisitt støtte til de sterkeste og mest aggressive nasjonene så lenge det eksisterer nasjoner. Når vi da nettopp anerkjenner selvbestemmelsesretten, det fordi det det minst nasjonalistiske, og ikke det mest positivt nasjonalistiske, som dere tror.
Petter Nokstad, Kull, neste replikk.
Til folk som har skjønt så lite av dette spørsmålet om siste tale, vil jeg anbefale å stemme på rød frontresolusjon, og anbefale dem å ta på seg de lengste sløyfene de har 17. mai og gå i toget. Jeg vil også anbefale dem å invitere DKSF, som i sin løpsedel her, norsk ettergivenhet på Svalbard, overskrifter, russerne godtar ikke norsk lov på Svalbard, fastere holdning nødvendig, osv., har følgende paroler. Avvis sovjetisk framstøt på Svalbard. Svalbard en del av Norge, og så kommer det en skjemmende tredje. Bare NATO-medlemskap sikrer norsk suverenitet på Svalbard. Det kan innføre reservasjonsrett, så det går nok bra. Unntatt DKSF, sikkerhetspolitisk gruppe. Vær så god. Og så jeg bare la folk, be folk merke seg at det som innholdet i denne resolusjonen, det at de påstår at 17. mai 1814 ikke var av borgerlig karakter. At det borgerlige har kommet til senere. Det står helt utvetydig her sånn. Og det har, på tross av at de har satt fram en resolusjon om dette, helt åpenbart, det fullstendig uviten om faktisk hva som står i grunnloven. Helt åpenbart, og det har da på det grunnlaget ikke vært i stand til å forsvare dette standpunktet en eneste gang. Jeg synes man skal merke seg at de legger fram en resolusjon om dette og ikke i stand til å si ett ord om det. Og det selvfølgelig fordi... Jeg klar jo at det er usett vanlig lett å avvise hvor våsete dette her altså.
Svarreplikk fra Kjersti Eriksson.
Ja, dere sier at ikke vi skjønner forskjell på forsvar av nasjons selvråderett og nasjonalisme, men det faktisk dere som ikke skjønner forskjell på det. For når noen forsvarer nasjonale selvråderetten, for eksempel på Svalbard, så skriker dere brun nasjonalisme. Men når noen går ut og annekterer et kjempeområde i Antarktis, som ikke Norge har noe som helst rett på, da det virkelig nasjonalisme det. Men det går dere inn for. Så sier dere også at dere støtter bare disse forskjellige traktatene. Men det egentlig bare en skjønnmaling, fordi at Versailles-traktaten og deres forhold til den, det nok så betinget. For det kommer nemlig an på hvem som bryter denne her traktaten. For det har vel neppe unngått Kulls oppmerksomhet at Sovjet har innført sovjetisk lov i Barentsburg og bygd militærbas på Svalbard. Dette grove brudd på Versailles-traktaten. Har vi noen gang hørt et pip i protest fra Kull? Side mot disse brudda. Tvert imot, Kull skriker brun nasjonalisme mot dem som påpeker dem. Sannheten at det en ting som teller for Kull, og det supermakta Sovjets interesser. Og så jeg i hvert fall glad for en ting, og det at vi vet at vi har Enver Hoxha med oss på 17. mai.
Da det Hans Halvorsen fra Kull som siste inntegnet taler.
Resolusjonen som Rød Front legger fram i dag bare en fortsettelse av nasjonalismen som SUF-ML basert seg på under EEC-kampen. Her gikk SUF-ML og MLG inn i folkebevegelsen og førte ut folkebevegelsens borgerlige propaganda. Deres egen organisasjon, Akmed, skilte seg bare fra folkebevegelsen ved at det førte ut en enda mer ekstrem nasjonalisme. De mest ekstreme utslagene av denne propagandaen var hetsen mot fremmedarbeidere, som innenfor EEC visstnok skulle komme til Norge og stjele jobbene fra den etnisk enhetlige norske arbeiderklassen. Her markerte klassekampen Akmed seg ved å overgå folkebevegelsen i sitt fremmedhat. Et annet viktig kampområde var forsvaret av den nasjonale kulturen. Norske flagg, de lengste 17. mars-løfene enda lengre enn monopolkapitalen selv, bunader og andre folkelige klesplagg ble funnet fram. Innholdet i dette forsvaret kommer fram i klassekampen nummer 2 1972. Jeg siterer. Redaktøren av det franske damebladet L Helene Lazareff fortalte i NRK 11. desember i fjor at når markedsgrensen eventuelt åpner seg, planlegger hennes blad å komme ut med en nordisk regionsutgave, slik som allerede gjør på engelsk, japansk, serbokratisk og italiensk. Det tyske ukebladet Stern, opplag 1,6 millioner per uke, skal også arbeide med lignende planer. Dette betyr at L og Stern og andre blad i superklassen vil bli tilgjengelig på nordiske språk med 230-260 sider i superlayout og glanset papir for 4-5 kroner. Og så kommer det. Hvilken sjanse har hjemme norsk ukeblad og det nye? Med sine 80-100 sider på oppimot 3 kroner. Og ser vi hvordan man slår ut, hvordan denne kampen for norsk kultur fører fram. For, jeg skal føre videre. For å unngå å bli tatt i inntekt for Trotsky, eller å bli beskyldt for å være landsforræder, siterer Lenin og hva han sier om slik som underordner seg borgerlige nasjonalistiske bevegelser, slik som for eksempel folkebevegelsen. Jeg siterer. Enhver borgerlig liberal nasjonalisme sår enorm fordervelse blant arbeiderne og påfører friheten og den proletariske klassekamp veldig skade. Videre. Den som ønsker å tjene proletariatet må forene arbeiderne av alle nasjoner og kjempe utrettelig mot sin egen og annen borgerlig nasjonalisme. Den som forsvarer parolen om den nasjonale kultur hører til blant de nasjonalistiske småborgere og ikke blant marxistene. Det står sitert i denne utgaven fra Eland. Jeg anbefaler alle til å lese, den kan si det mye klarere enn jeg kan klare å si på 3 minutter hva som er leninismen. Vi ser her i salen at skillet går helt klart mellom de som står på Lenins teori mot det nasjonale borgerskapet og de som ønsker å hisse opp til en reaksjonær ekstrem nasjonalisme og ønsker bare å få borgerskapet til å bli mer nasjonalt og forsvare nasjonen. Vi venter bare på at man nå skal gjøre som sitt svenske søsterparti og anbefale en opprustning av hæren, og ikke som nå å kreve at borgerskapet ikke skal være i stand til å forsvare seg når man går imot militærbevilgninger. Krev militærbevilgninger, da kan borgerskapet forsvare sin nasjonale selvråderett.
Da var det en meget kort saksopplysning fra Truls Willer til foregående innlegg fra Kjersti Eriksson.
Ja, siden debatten ble ført på den måten som den blir av dere, så er det nødvendig å ta saksopplysning for å få klargjort at Kull konsekvent bekjemper et hvert brudd på Svalbardtraktaten fra sovjetisk side. Og den andre opplysningen er da nettopp at det er ikke Sovjet bare som går inn som vil bryte, men også AKP i tilfelle noen i denne salen ikke skal være klar over at faktisk AKP har den politikken.
Kjersti Eriksson har tegnet seg til replikk.
Ja, til opplysning på Truls Willer så støtter ikke AKP Versailles-traktaten. Og hvis dere slåss mot mot Sovjets brudd på Versailles-traktaten, så må det skje i dypeste hemmelighet. Han forrige taleren han tok opp fremdearbeiderspørsmålet. Og det er riktig at AKP har begått noen stygge sjovinistiske avvik på det området for flere år siden, som vi har tatt grundig selvkritikk for. Men hva med Kull? Kull påstår iherdig at fremdearbeiderne i Norge ikke er særegent undertrykt. Og det er en ganske fantastisk skjønnmaling. Selv ikke regjeringen våger å påstå at fremdearbeiderne har akkurat de samme rettighetene, de samme levekårene som norske arbeidere. Har Kull aldri hørt om at fremdearbeidere mister jobben? At de også blir risikert å bli sendt ut av landet? Har Kull aldri hørt om at fremdearbeiderne barn ikke tilbys noen opplæring i sitt eget språk og sin egen kultur? At fremdearbeiderne får de dårligste jobbene, at de framstilles som halvvillige knivstikkere i borgerpressen og så videre? Ifølge Kull så er det rasisme å støtte fremdearbeidernes kamp mot denne undertrykkingen, mens det er proletarisk internasjonalisme å refse champignonarbeidere fordi de var så dumme og gå til streik. Han som var oppe, han sa at vi måtte kjempe utrettelig mot vår egen nasjons nasjonalisme, og det er jeg helt enig i, men for å gjøre det så må vi støtte fremdearbeidernes kamp mot nasjonal undertrykking i Norge.
Jostein Lee, rød front. Det er til forretningsorden fra Kull.
Kjell Bjørkenning. Vi vil be om at vi får salens godkjennelse til å legge fram vårt syn på om fremdearbeiderne er en egen gruppe som skal kjempe for egne krav.
Vi ligger allerede en halv time etter, og vi kan ikke begynne å dreie debatten inn på det sporet nå, så... Kull har svarreplikk igjen. Da det Jostein Li.
Det Kull er så jævla imot, er at den nasjonale folkelige norske kulturen skal brukes til å bygge opp en proletær og progressiv kultur. Og Kull er på det punktet helt uenig med albanerne, og det skjønner alle folk som har hørt Kull, og som også har sett den albanske forestillingen som har vært hørt tidligere. Å ha en linje for å bruke den nasjonale kulturen står slett ikke i motstrid til det å bruke den internasjonale progressive kulturen, for eksempel arbeidermarsjer, antiimperialistiske sanger, progressive romaner og så videre. Og så kan bare spørre Kull om dere har lagt merke til kanskje gjenger spissen for å spre slikt her i landet. Og folk skjønner det når de for eksempel hører Mayang samle her tidligere på kvelden. Det Kull derimot er for, det er den imperialistiske for å undertrykke nasjonal, progressiv og folkelig kultur, de får den imperialistiske kulturen. De helst tror at kulturforbildet til Kull er Bellman, Rolling Stones og ABBA.
Skal Halvorsen ha svareplikk, eller skal han ikke ha det? Ja, Halvorsen Kull.
Altså, nå kom jeg med et sitat her, og nå må du, Jostein Liv, fortelle meg. Jeg klarer ikke å forstå hva som er så veldig progressivt med det nye, og hvorfor det er nødvendig å forsvare det nye, sånn som dere er, mot andre imperialistiske tidsskrifter, sånn som Stern. Personlig må jeg si at jeg har syntes det er mye bedre å lese Stern enn å drive med det nye. Altså, hvis du syns det er så veldig, veldig bra å lese, hvis du syns at det nye er mye bedre enn Stern, så sier jo det litt om deg, altså. Ok. Ja, jeg har legget til litt tid nå. Ok, når vi sier at vi støtter fremdearbeidere, så gjør vi ikke det ved å ta opp fremdearbeidere som en egen spesiell gruppe som er skilt ut fra den norske arbeidere. Men at fremdearbeidere og den norske arbeiderklassen har akkurat samme interesser. At det ikke er en del av den samme nasjonale, at det ikke er skilt av noen etniske motsetninger, at de har akkurat de samme politiske interessene, og derfor det man går ut ifra, er den fellesskapen som denne klassen står i. At man ikke kan begynne å skille dem ved at fremdearbeidene er spesielt undertrykt. Ikke sånn som det kom fram her, at fremdearbeidere blir sagt opp i motsetning til norske arbeidere. Jeg går ut fra at AKP er klar over at norske arbeidere også blir sagt opp. Og vi vil selvfølgelig gå imot enhver oppsigning, enten av fremdearbeidere, og vi peker på enheten mellom fremdearbeidere og norske arbeidere, ved at de tilhører den samme klassen og ikke kan skilles ut med etniske mål. Takk.
Da skal vi få tre korte bekjentgjørelser før vi går over på presentasjon av kandidatstyrene. Først skal vi få en kort sak om noen hefter som Rødfronten selger.
Ja, nå har jeg sittet her og hørt Kull si veldig mye rart om det nasjonale spørsmålet. Og da, til de som kanskje lurer på litt til spørsmålet, så har vi et veldig fint hefte her som alle burde lese. Der er det samlet en god del sitater fra veldig mange bra bøker om på dette emnet. Og jeg synes det er veldig lurt å ha alt sånn samlet på ett sted, så selv om dere har de bøkene i bokhylla, så oppfordrer jeg til å kjøpe det heftet. Det andre som selges, det har dere sikkert også sett før, det er sovjetheftet vårt. Og jeg mener når vi har folk i salen her som har et så pro-sovjetisk syn, så er det også veldig aktuelt å lese litt om Sovjet dessuten. Så truer Sovjet som sagt norsk selvrett, og da er det veldig viktig å skulle lese seg på det spørsmålet. Det første heftet her kommer også til å bli brukt på samlerne til Rødfronten i sommer, så der er det også bra å ha det som bakgrunnsmateriell. I tillegg til det så vil jeg nevne at prisen er 7 kroner. Det er kanskje litt mye, synes jeg, men det er egentlig en veldig bra ting, fordi da får dere anledning til å støtte Rødfronten økonomisk også, noe som jeg er sikker på alle her gjerne vil gjøre. Så da mener jeg at alle som ikke har begge disse to heftene her i bokhylla si, skal gå ned og kjøpe dem. Takk skal du ha.
Og så kommer det en kort sak fra en i filmutvalget om en film som Rødfronten har støttet økonomisk, og som skal premiere her i kveld, en antinazistisk film.
Ja, vi skal ha en innsamling her i kveld, det skal ta opp i denne omgangen her. For filmutvalget i Studentersamfunnet har laget en film, en antifascistisk film, som heter Aldri mer, som skal vises her i kveld etter at alle stemmene er gitt inn og mens de telles opp. Og nå ble det sendt rundt bøtter som folk kan putte penger opp i. For det er kolossalt dyrt å lage film, og vi kan umulig drive på med det uten å få økonomisk hjelp. Hva filmen handler om og hvordan vi har jobbet med den, det skal jeg fortelle litt nærmere om like før filmen vises. Så jeg oppfordrer folk til å grave dypt i lommene og gi godt. Takk.
De underskriftslistene som har gått rundt mot rivingen av Møllergata skole, de må leveres her nede etter at kandidatstyren er presentert. Så en siste opplysning om et sånn teaterstykke som Rødfronten skal ha 15. mai.
Og det er Fria Pro-teateren som kommer med et sangprogram som heter Knytkalas. Og fra folk som har vært i Stockholm og sett det, så kan jeg fortelle at det er minst like bra som sångare från Ljugabänken som var her for, jeg tror det var halvannet eller to år siden. Så folk har noe å glede seg til. Bare en kort sak til, jeg skal snakke litt mer om det senere i kveld. Men vi selger billetter her i huset til 25 kroner stykk. Og det blir en forestilling på neste søndag, det vil si at det blir solgt ca. 1100 billetter. Og det betyr at folk må bestemme seg fort, fordi vi må regne med at billettene blir fort utsolgt. Altså neste søndag, Fria Pro-teater med Knytkalas. Vær raske med å kjøpe billetter.
Da får vi presentasjon av kandidatstyrene, og da er det først Truls Willy fra Kull, og etterpå så er det Jan Hagen fra Brygga.
Som Kull pekte på ved forrige generalforsamling, markerte SUFs brudd med SF et skritt bort fra dagbladradikalisme, pasifisme og venstre sosialdemokrati. Vi sa at SUF stilte kjernespørsmål i marxism-leninismen, spørsmål om staten, spørsmål om partiet og spørsmål om vepnet revolusjon og proletariats diktatur. Men en ting er å stille spørsmål, en annen ting er å levere svar som gir veiledning til handling. For ikke mange år siden sto folk som i dag er med i den kommunistiske bevegelsen i Kull og KA for standpunkter som de delte med senere medlemmer av AKP. Det dreier seg først og fremst om å fremheve vepnet nasjonal frigjøringskamp i den tredje verden. Men denne riktige erkjennelsen fikk ikke for andre enn Kull KA følger for klasseperspektivet på frigjøringskampene. Den beveget seg ikke utover borgerskapets og småborgerskapets militante humanisme fra den tid disse klassene enda var revolusjonære i vår del av verden. Og solidariteten med undertrykte nasjoner var sentrert om støtte til et rent nasjonal aspekt ved bevegelsene, ikke til de proletarisk revolusjonære kreftene i de samme bevegelsene. Dette henger sammen med at ikke engang de mest militante støtteorganisasjonene tok utgangspunkt i imperialismen som et økonomisk system, men bare mobiliserte til kamp mot en særlig umenneskelig politikk. Bruddet med SF-radikalismen viste seg å være en nyvinning bare med hensyn til midlene, nemlig våpen, for å nå samme mål, nemlig borgerlig, demokratisk og nasjonal frigjøring. Og at det var slik har vi fått demonstrert her i DNS de siste semestrene. Den en gang radikalistiske Rød Front forkaster i dag i praksis Mao Zedongs teori om nydemokratiet. Kjernepunktet i denne videreutviklingen av marxismen for vår tid er for det første at nasjonal frigjøring og frigjøring fra feudale forhold på landsbygda som en regel bare er mulig under arbeiderklassens og ikke som tidligere under borgerskapets ledelse. Den kinesiske revolusjonen er selv den beste illustrasjonen på teoriens gyldighet. Borgeren Chiang Kai-shek kunne aldri frigjort Kina fra feudalisme og imperialisme. Det andre aspektet i den nydemokratiske revolusjonen er at arbeiderklassens ledelse gjør det mulig å gå rett løs på den sosialistiske omformingen av samfunnet etter at kombradorborgerskap og feudaladen er fratatt sine maktposisjoner. Og det er bare ut fra den erkjennelsen at man kan utvikle et virkelig anti-imperialistisk solidaritetsarbeid i imperialistiske land som Norge. For solidaritet og støtte er ikke det samme. Solidaritet er gjensidig.
Be folk være mer rolige. Det lønner seg å høre hva revolusjonistene har å si, for da er det lettere å avsløre dem også. Så vær så snill og få litt mer ro i salen.
Kan inngå en taktisk enhet med småborgervenstre for det spørsmålet. Solidaritet og støtte er ikke det samme. Solidaritet er gjensidig, en utviklingskampen mot en felles fiende. Og hvilken annen klasse enn arbeiderklassen kan i vår del av verden bekjempe imperialismen som økonomisk system? Hittil har ingen antiimperialistisk organisasjon i dette landet lagt opp solidaritetsarbeidet ut fra den proletariske internasjonalismens prinsipper. Det vil si som en integrert del av den norske arbeiderklassens kamp mot det norske borgerskapet. Og arbeidet på den proletariske internasjonalismens grunn betyr videre at man tar stilling til de ulike klassekreftene blant frigjøringsfronten i den tredje verden. Om vi tar som eksempel situasjonen i Midtøsten, ser vi i hvor liten grad det antiimperialistiske opprøret blant store studentmaster i slutten av 60-årene er blitt ført videre til bevisst og solidarisk antiimperialistisk kamp. Det vi derimot ser er at nasjonen blir overordnet i forhold til klassekampen. I tilfelle Midtøsten, der frigjøringskampen ledes, ikke som i Vietnam, av en virkelig revolusjonær bevegelse, men av en PLO med en ledelse som tvertom tar sikt på å nå fram til nasjonal frigjøring gjennom allianse med de imperialistiske og til dels fascistiske regimene i Midtøsten. I dette tilfellet støtter de tidligere antiimperialistene denne linjen som med nødvendighet vil innebære kompromisser med sionismen. Og i neste omgang vil den innebære med like stor nødvendighet knusing av de proletariske revolusjonære kreftene innen fronten PLO, dersom ikke disse kreftene selv vinner hegemoni. Tendensen til likvidasjon av disse kreftene ser vi i Libanon allerede i dag. Men AKP og Rød Front støtter den linje og den klasse som til enhver tid har ledelse i den nasjonale fronten. For eksempel i Kambodsja var det de proletariske kreftene, og man støttet av dem. Men i Palestina er det de småborgerlige og borgerlige kreftene, og man støtter dem på deres egne premisser i kampen mot mobiliseringen av den arabiske arbeiderklassen. AKP gir faktisk arbeiderklassen i Libanon en moralsk skyld for borgerkrigen. De anklager de revolusjonære organisasjonene for å ha satt araber opp mot araber, som det het. Men samtidig er de frekke nok til å gi denne åpne støtten til, ledelsen i PLO til å kalle dette anvendelse av Maos teori om arbeiderklassen i ledelsen. Det er resultatet av en solidaritet som ikke er noen virkelig solidaritet, men en uforpliktende støtte fra folk som i motsetning til palestinerne selv kan være antiimperialister uten å konfronteres med klassekampens realiteter, som selv står utenfor de problemer som de revolusjonære PLO står overfor. Og det å sette seg selv utenfor klassekampen i den tredje verden, det er å sette seg selv utenfor samfunnet, og å redusere politikk til realisering av bestemte evige idealer, i første rekke av nasjonen som et abstrakt prinsipp. I motsetning til AKP er nemlig kull materialister. Og for marxister betyr det at de forklarer alle fenomener ut fra samfunnet, motsigelsene i klassesamfunnet, ikke ut fra evige idealer og staten som disse idealenes garantist. For oss er for eksempel nasjonen ikke noe annet enn rammen om borgerskapets utvikling av de materielle og åndelige produktivkrefter. Som blant annet Stalin sier, er, citat, nasjonen ikke en historisk kategori rett og slett, men en historisk kategori som hører til en bestemt epoke, den oppadgående kapitalismens epoke. Citat slutt. Og om utviklingen av nasjonen er progressiv i en bestemt historisk periode, og i dag i en tredje verden, så er den reaksjonær i en annen epoke og i imperialistiske land. Men det som har skjedd med norsk radikalisme i løpet av cirka 10 år, er at den idealistisk pregete humanistiske støtten til nasjonen og deres frigjøringskamp i andre land har utviklet seg til nasjonalisme, og en nasjonalisme som har vunnet fotfeste innad i det norske klassesamfunnet. Fra å fungere progressivt er mellomlagenes samfunnsengasjement blitt materialisert i samfunnet og er blitt reaksjonært. Ut fra dette ser vi også det helt utilstrekkelige i Rød Fronts og Øgrims opprinnelige måte å stille spørsmål om staten på. Når Øgrim og hans fløy gikk inn for væpnet kamp, betraktet de staten som et instrument på linje med et hvilket som helst annet våpen, som noe man riktig nok ikke kunne reformere, men som man kunne ta fra fienden og anvende i folkets tjeneste. I skrift og tale av land og strand rundt forkynte Øgrim opprettelsen av en folkets statsmakt. Det er klart at dette var en amputasjon av Lenins teori om å knuse den borgerlige statsmakten og å opprette en statsmakt av proletarisk type, en stat som etter sitt innhold vil dø bort. Grunnlaget for denne utviklingen, at staten dør bort, det legger arbeiderklassen alt i og med selve maktovertagelsen. Ellers er det ingen sosialistisk revolusjon, en revolusjon som vil gjøre enhver kokk i stand til å forvalte statens anliggender, som Lenin sier. Det er bare arbeiderklassen som kan gjennomføre en slik revolusjon, og vi kan trygt slå fast at arbeiderklassen og den alene er revolusjonær, og vi gjør det uavhengig av enhver empirisk undersøkelse av hvor hardt småkapitalister utbytter arbeidsfolk. Dette er da også det eneste materialistiske standpunktet, et standpunkt som finner en klasse i samfunnet med revolusjonære interesser, det vil si et standpunkt som ikke er henvist til staten for å realisere en eller annen klassenøytral revolusjon, der arbeiderklassen eventuelt bare inngår som den mest konsekvent revolusjonære klasse, men der revolusjonens innhold er bestemt uavhengig av denne klassen. Og det er en nøye sammenheng mellom den falske statsteorien, altså det å betrakte staten som et nøytralt instrument som kan realisere et hvilket som helst ideal, og den falske teorien om hovedmotsigelsen. Å hevde at hovedmotsigelsen i samfunnet går mellom monopolistskikt og folket, gir nettopp bare mening når man tenker seg revolusjonen som realisering via staten av bestemte evige, revolusjonære idealer. Da kan man gradere de ulike klassene ettersom i hvilken grad de lar seg mobilisere til kamp for disse idealene, som for eksempel nasjonen. Arbeiderklassen kan eventuelt falle heldigst ut, monopolistene dårligst, men det er bare snakk om gradsforskjeller. Den såkalte endringen av hovedmotsigelsen fikk da heller ingen konsekvenser for revolusjonsstrategien. Og er det noe som kjennetegner opportunismen i arbeiderbevegelsen, er det nettopp at målet, nemlig avskaffelsen av all privat eiendom og statens bortøen, ikke har noen konsekvenser for klassekampen her og nå. Kampen mot borgerstaten er ikke minst en kamp mot den borgerlige rett, mot den borgerlige rettsoppfatning, mot all legalisme, altså også en ideologisk kamp i arbeidernes egne rekker. Holdningen til en borgerlig rett er et helt avgjørende kriterium på hvorvidt en bevegelse eller et parti kan kalles kommunistisk, og bare en arbeiderklasse som har frigjort seg fra alle borgerlige og småborgerlige retts- og rettferdighetsforestillinger kan avskaffe kapitalismen. Ut fra det kunne vi erkjenne en virkelig revolusjonær linje i KKP så lenge Mao levde. Her i Norge er KA Kull alene om å mobilisere arbeiderklassen, blant annet i den faglige kampen, til å gjøre opp med opportunismen og legalismen i egne rekker, til å frigjøre seg fra all ideologisk trellbinding til borgerskapet, til å føre dagskampen uavhengig av og på tvers av det LO-apparatet som enhver konkret analyse viser er integrert i den borgerlige staten. AKPs faglige taktikk tar derimot som strategien for øvrig ikke sikt på å frigjøre arbeiderklassen, på å forberede den dag da proletariatet tar sakene i egne hender. På klassisk småborgerlig sosialistisk vis tar den derimot sikte på å realisere de revolusjonære idealene uavhengig av klassen og dens bevissthet. Det er en strategi for å etablere revolusjonære enklaver på ulike nivåer i samfunnet. Enklaver som kan ta makten selv uavhengig av klassen. Dette kan ikke være annet enn en strategi for statskupp, ikke en strategi for å knuse den borgerlige stat. Og hvordan kan man ellers gi mening til AKPs faglig politiske linje i dag? En linje som nemlig går ut på å opprette små, demokratiske fagforeninger utenfor LO, det vil si uavhengig av industriproletariat og flertallet av det tidligere SEF. En linje som appellerer til staten om å garantere ytringsfriheten i klubber der arbeiderflertall fatter vedtak som rammer proletariserte AKP-ere. En linje som moraliserer over at alle fastventet klubbtillitsmenn skal være bestukket, i stedet for å ta den nødvendige politiske oppgjør med det grunnplan som har valgt eventuelt reaksjonære tillitsmenn og som kan avsette dem når som helst. Videre en linje som går ut på å oppmuntre til å støtte mindretallstreiker på egne premisser, det vil si streiker som ikke manifesterer arbeiderklassens styrke, men er avmaktsdemonstrasjoner og rop på instanser utenfor klassen om å ordne opp. Kull bekjemper sterkt enhver tendens til å godkjenne synsmåter og holdninger, fordi disse deles av et arbeiderflertall, slik SV gjør i sin hyllest til et hvilket som helst arbeiderkollektiv. Men det betyr slett ikke at vi tror sosialismen kan realiseres av annet enn en enhetlig og konsolidert klasse. Vi slutter oss til Lenin, som sier «Splittede arbeidere er ingenting. Arbeidere som står sammen er alt». Nettopp derfor er politisk kamp blant arbeiderne det avgjørende. Men ikke bare er AKP's strategi en strategi for statskupp. I løpet av dette semesteret er det blitt klart for alle at det dette kuppet skal realisere er nasjonens interesser. Og her møtes de radikale, utenrikspolitisk engasjerte mellomlag fra 60-årene og de småborgerlige legalistiske elementene i fagbevegelsen. De siste lar nemlig all kamp utvikles innen statens rammer, og den borgerlige statsmakt er nettopp nasjonalstaten. Antiimperialismen av i går er i seg skikkelse av norsk nasjonalisme i dag blitt til pådriver for norsk imperialisme og anneksjonisme. Og som all annen opportunisme må også denne bekjempes politisk. Opportunismen er i sitt vesen arbeiderklassens ideologiske svinebinding til nasjonalstaten som garantisten for arbeidsplassene og et rimelig innkomme under kapitalismen. Opportunismen i arbeiderklassen er særlig knyttet til imperialismen og spesielt til den statsmonopolistiske fasen av denne. Og hva skjer i dag? Vi har det norske Arbeiderpartiet som vil stabilisere kapitalismen gjennom sterkere statlig regulering av industrien, gjennom korporative lønnsoppgjør, og som søker oppslutning i arbeiderklassen gjennom stadig sterkere imperialistiske tiltak for å sikre arbeidsplassen i norsk industri. Dette siste er det viktigste i denne sammenheng. Gjennom et mer aktivt engasjement i nordområdene, gjennom sterk statlig innsats i oljeindustrien, gjennom statlige kontrakter for leveranser til land i den tredje verden, står DNA i dag for en tendensiell realisering av SFs gamle drøm om norsk industri på norske hender. Og SV dytter på for å befeste opportunismen i arbeiderklassen, krev av de unasjonale rederne at de kontraherer ved norske verft. Men AKP står ikke bak og dytter, de går i spissen. I disse dager slår legalismen og den ideologiske tilbindingen til staten over i sosialsjåvinisme av svarteste merke. For hva er linja? Jo, vekk med de utenlandske monopola, nasjonalisere oljen. Arbeidernes sikkerhet skal garanteres ikke av egen klassekamp, men av et altomfattende norsk statsselskap. Og på Svalbard, sett Svalbard-traktaten til side for å hevde arbeidernes interesser. Som om ikke olje- og gruvarbeiderne kan gå til streik når de selv beslutter det. Det vil si så snart de ser nødvendigheten av å føre kampen på tvers av nasjonalstatens institusjoner og uavhengig av all nasjonalistisk ideologi. AKP lanserer nå politiske fotturer til Svalbard for, citat, å knytte øya nærmere til fastlandet, som det heter i klassekampen. Og Rød Front skriver i siste nummer av sin avis at Svalbard-traktaten et brudd på norsk selvbestemmelsesrett, og at det norske borgerskapet har solgt denne retten for den fredelige sameksistensen med Sovjet. Krigshysteri krigshysteri. Det ikke vi som kommunasister når vi peker på de historiske anene til denne typen oppfordringer til imperialistiske regimer om å gå til krig mot andre imperialistmakter under dekka av å løse den egne arbeiderklassens sosiale problemer. Dette semester i DNS har vist at de skillelinjene som ble trukket opp i høst blitt utviklet og klargjort videre. SV ute av stand til politisk profilering, fordi den venstre siden de ikke kan kritisere har vist seg å inneholde entydige reaksjonære elementer. Det forhindrer ikke at Rød Front gjør felles sak med SV, når Rød Front forsøker å dekke over sine egne reaksjonære karakter i et program for høsten som nettopp tar sikte på å skjule klassemotsetningene på venstre siden, såkalte venstre siden. Som trass i at debatten på universitetet nå vitterlig går mellom Kull og Rød Front, fortsetter linja med ikke å la Kull få en eneste innleder, og som vil konservere debatten på det nivå den befant seg for 10 år siden. Men manglende evne til politisk fornyelse tegn på politisk fallitt. Og for stadig flere blir det klart at valget nå ikke står mellom en venstre side og DKSF, men mellom kommunisme og småborgerlig reaksjon, det vil si, som i samfunnet for øvrig, mellom sosialisme og barbari. Stans reaksjonen. Stem Kull.
Da får vi presentasjon av Rødfrodens kandidatstyre, og den som skal stå for den, det Jan Hagen, som satt i streikekomiteen under bryggestreika, og som nå sitter i foreningsstyret på brygga.
Første gang det sto en bryggearbeider på denne talestolen, det var i januar i år. Da var bryggearbeidere i streik. Det solidaritetsmøte som Rødfronten den gangen arrangerte, skal det bli lenge til vi på brygga glemmer. For vi fikk lære mye politikk gjennom å få del i andre arbeideres erfaringer, og vi fikk en kraftig økonomisk støtte. Dette solidaritetsmøtet styrka oss i kampen vår. Samtidig viste det oss og alle andre som var til stede, at Rødfront fullt ut i praksis jobber etter parola enhet studenter arbeidere. Året som har gått har vært et kampår, der arbeidsfolk i Norge har vist at de har kraft og styrke til å reise seg mot forverret kår og hardere utbytting. Det har stått harde kamper på linjegods, på sinken, på norsk champignon, på hustad, på brygga og på mange andre steder. Og dette viser klart at arbeideraristokratenes forsikringer om ro i klassen er en bløff. Et forgjeves forsøk på å tildekke arbeiderklassens voksende styrke og vilje til kamp. Samtidig så svarer borgerskapet med mer og mer desperate midler. På brygga stod kampen mot lønnsnedslag og sterkt forverret kår. Gjennom kombioppgjøret prøvde arbeidsgiver av forbundsledelsen å velte byrden av kapitalens krise over på arbeidsfolk. Borgere tok alle midler i bruk for å knuse streika. Redere av forbundsledelsen gikk hand i hand for å organisere streikebryteri. Vi hadde daglig 100 purk på kaja som drev rein terror og vold mot våre streikevakter. De sådde vind og høsta storm. Mot redekapital, forbundsledelse, streikebryteri og politivold vokste en storm av protester. Vi så hvem som støtta oss, og vi så hvem som ikke støtta oss. og som med alle midler prøvde å sabotere streika. DNA, SV og NKP-ledelsen og alle slags revisionistiske grupperinger drev alle sin form for sabotasje mot streika. DNA-regjeringen med åpen politivold, SV og NKP, med revisionistgrupper som Kull i halen, drev angrep på streikestøttekomiteene. Den bevegelsen som hver arbeider som har vært i streik de siste årene, ærer og respekterer. I spissen for den borgerlige linja i arbeiderklassen er et fåtal arbeideraristokrater, pamper og klassesvikere, som ønsker at arbeidsfolk skal være undertrykt. De driver kommunisthets mot alle som kjemper. De går inn for politiske oppsigelser, suspensjoner og eksklusjoner av klassebevisste arbeidere. Disse folka må avsløres og stemples som dere er. Det er borgerskapets sersjanter i arbeiderklassen. Og det er oppgave å hindre at ærlige folk ikke lar seg kommandere av disse sersjantene. Også her i DNS står kampen mellom en borgerlig og en proletær linje. Også her har borgere sine folk. Om ikke sersjanter, så i alle fall fotsoldater. I dag så er det Rødfront som står for den proletære linja, og Kull som løper borgerskapets æren. Kulls oppgave er å avspore folk fra en revolusjonær linje og vinne folk over til borgerskapets side i klassekampen. Kull er arbeiderklassen og alle progressives fiende. De er fiender av revolusjon, fiender av sosialismen og arbeiderklassens frigjøring. Kull er en halehengsgruppe til de borgerlige arbeiderpartiene, DNA, SV og NKP. Selv så liker de å fremstille seg som skolerte marxister og store vitenskapsmenn som har svar på alt. Men ser vi bare litt nøyere etter, viser det seg at både i teori og praksis så står de for en reaksjonær og borgerlig politikk. Stikk i strid med arbeiderklassens interesser. Det er sånn at det finnes ikke linjer som er mer eller mindre progressive, mer eller mindre revolusjonære. Derfor er det viktig, som alle ønsker, å være sosialister og antiimperialister, å reise en beinar og uforsonlig kamp mot borgerlig ideologi, markedsført som marxisme. Skal arbeiderklassen vinne framgang og være i stand til å rette slaga mot fienden, må vi ikke gi disse folka en tomme, men bekjempe dem på alle plan. Hvorfor går han å si at Kull er borgerskapet i DNS? Hvorfor går han å si at Kull er en halehengsgruppe til de borgerlige arbeiderpartiene, som ønsker å sabotere arbeidsfolks kamp og beholde borgerskapet ved makten? Jo, kler vi av Kull de røde frasene, tar vi fra dem de løsrevne sitatene fra klassikere, står de temmelig nakne og vederstyggelig like noe vi arbeidsfolk og progressive ikke nettopp forbinder med våre sanne venner. Hør bare her hvordan de kliner seg opp til DNA og SV. Når de for eksempel støtter utbyttegruppa fra SEF, når de finner det mer enn rimelig at kampvilje arbeidere blir suspendert fra Nyland, når de støtter oppsigelsen av kampvilje arbeidere på EB, når de sprer reaksjonær hets mot streikestøttebevegelsen, når de støtter rasjonalisering av oppsigelsen av 5000 kvinner i televerket, når de støtter og ønsker å styrke arbeideraristokrati ved å gå inn for privilegier til tillitsmenn. Og dette er ikke enkelte beklagelige glipp fra Kulls side. Det er ikke enkeltstående feiltak. Nei, det er nettopp uttrykk for en konsekvent linje som ønsker å forsvare borgerskapet og borger av stat mot arbeidsfolk og progressive som ønsker å reise neven mot borgeres terror. Kan vi støtte en slik politikk? Nei, selvsagt så kan vi ikke det. Men vi kan støtte Rødfront, som står konsekvent på den proletære linja, og støtter arbeidsfolk i kamp og ønsker å reise kampen mot denne terroren. Fagforeningen er en del av statsapparatet for kynne Kull. De går imot parola om å gjøre fagforeningene til kamporganisasjoner. For oss som står på kamplinja i fagforeningene virker dette mildest talt komisk. Men vi skal ta dem på alvor og ikke unnlate å se de reaksjonære konsekvensene et slikt syn får. Og hvordan de på denne måten for eksempel prøver å tildekke og forsvare arbeideraristokratiets rolle. Vi har selv i Oslo Bryggearbeideres Forening suspendert en slik aristokrat. Nettopp fordi han så grovt avslørte seg som borgerskapets støttespiller og motarbeidet foreningens medlemmer. I en resolution om imperialismen og opportunismen i arbeiderbevegelsen sier Kull at det ikke personene i fagbyråkratiet som med viten og vilje opptrer som provokatører i arbeiderbevegelsen. Disse personene, sier Kull, hverken bedre eller dårligere enn det systemet de representerer. Konsekvensen jo sånn at Kull ønsker at arbeidsfolk skal la seg piske og terrorisere av arbeidsaristokratene. Og det de virkelig ønsker, det selvsagt at sosialdemokratiet skal få beholde sitt grep om fagforeningene og holde arbeidsfolk nere. Når en så ser at fagforeninger kan støtte arbeidere i streik og drive aktivt solidaritetsarbeid, reise forbud av Norsk Front, gå imot kombioppgjøret og borgerskapets yrkesforbudskampanje, kommer jo Kulls teori om at dette skjer innenfor statsapparatet i et enda mer grelt lys. Kull støtter ikke arbeidere på Hustad. Kull støtter ikke arbeidere på Norsk Champignon. Med munnen full av arbeiderforakt og huet fullt av økonomisme, så sier de: «Vi støtter bare de streikene som vinner fram», og så hopper de pent og pyntlig over den politiske lærdommen som arbeidere i kamp tilener seg. Og selvsagt så gjør de det. For de ønsker jo ikke at arbeiderklassen skal tilegne seg politiske lærdommer. De ønsker jo at borgere skal sitte ved makten, og at de selv kan arbeide med å spre gærne ideer og defaisme blant arbeidsfolk. Mens arbeidsfolk og progressive nærer dypt og indelig ønske om sosialisme og frigjøring, går Kull i spissen for å drive kommunisthets og piske fram den kommunasismen som borgerskapet står for. Gjennom å ha gått seg fullstendig vill i det nasjonale spørsmålet, greier han på en finurlig måte å kalle faglig 1. mai-front for en nasjonal samling. Og AKP, arbeiderklassens parti i Norge, for nasjonalister og nazister. Det er bra at Kull åpent avslører seg som antikommunister. Og det er bra at de på en så utilslørt måte stikker hendene ned i lomma til Brezhnev. Det som ikke er bra, det er at de får gå omkring som antikommunister og støttespillere for sosialimperialismen. Derfor er det viktig at vi koker ned alle argumentene deres og alle de finurlige krumspringene deres til en liten buljongterning. Og hva finner vi ut da? Jo, vi finner ut at Kull nok har linjer i det nasjonale spørsmålet, men at linja deres er åpen borgerlig nasjonalisme. Det norske borgerskap er nasjonalt, sier de, stikk i strid med all kommunistisk teori og praksis. Vi vet at borgere selger og vil selge nasjonen vår. Se bare på EEC, på Svalbard, på delelinja i Barentshavet. Den kommunistiske teorien slår fast at det ikke finnes noe nasjonalt borgerskap under imperialismen. Kull har gjort dette til et spørsmål om statsborgerskap. Kull har aldri greid å bevise at Svalbard ikke er norsk land. Det de gjør er å støtte seg til Svalbardtraktaten, som var et resultat av den første imperialistiske krigen, og som spilte Svalbard over i hendene på de store imperialistmaktene. Svalbard er ingenmannsland, sier Kull. Samtidig så krever de norsk suverenitet over besittelser på Sørpolen. På den ene siden støtter de norsk imperialisme, på den andre siden prøver de å dekke over sine reaksjonære standpunkter ved å angripe den riktige linja og kaller det for nasjonalsosialisme og anneksjonisme. Spørsmålet om sosialimperialismen og spørsmålet om Sovjet har blitt et vannskille mellom kommunister og revisjonister verden over. Også her har Kull kjørt i grøfta, og hevder nå at Sovjet har vært en imperialistisk makt siden 1930. Det vil si at hele den kommunistiske bevegelsen sto på imperialismens side under en annen verdenskrig. Dette synet bryter totalt med hele den kommunistiske bevegelsens syn på Sovjet, og vi må registrere dette som nok en revisjonistisk vri for å kunne kaste møkk på Stalin, det russiske folket og den internasjonale kommunistiske bevegelsen. En liten historie om en Kuller som traff en bryggarbeider her under streika. Det var en bryggarbeider som hadde vært oppe og holdt en appell her. Nede i gangen her så traff han en Kuller, og han sa, det var en fin liten appell du hadde. Hadde du gjort noen justeringer, så kunne du blitt en klassebevisst arbeider du også. En kunne forfølge Kull fra sak til sak, både i teorien og i praksis, og fått det samme resultatet. Disse folka representerer borgerskapet i DNS. Disse folka er borgerskapets fotsoldater blant studentene. Deres oppgave er og blir å motarbeide at de riktige proletære linjene skal vinne fram. De er fiender av revolusjon, fiender av sosialismen, arbeidsfolks og progressivets fiender. Vi må behandle dem deretter, og ikke forfalle til å se på dem som noen tulleboker, men aktivt bekjempe dem og den reaksjonelle politikken de prøver å fremme. Nå står de på sidelinja, og på sidelinja der skal de få bli. Det vi skal gjøre her i kveld er å stemme rødfront. Vi skal gi vår stemme til en politisk linje, en linje som konsekvent er mot kapitalismen, mot imperialismen og for sosialismen. Studenter har også objektiv interesse av sosialismen. Studenter kan bli en alliert til arbeiderklassen. Under Rødfronts ledelse har DNS blitt et viktig politisk forum, der enheten mellom studenter og arbeidere smis sterkere dag for dag. Rødfront står på en politisk linje som tjener både den norske arbeiderklassens interesser og den proletariske internasjonalismen. Derfor er ikke likegyldig, hverken for arbeidere eller studenter, hvilken politisk linje som seirer her i dag. Derfor er det viktig å velge den proletære siden i klassekampen. Derfor stem Rødfront!
Ja, det var ifølge Kull en av disse statstjenestemennene fra fagforeningene som er en del av statsapparatet. Vi skal nå gå over til orientering om valget, og da er det formann i valg- og stemmestyret, Petter Opperud, som skal redegjøre for det. Og da må folka som klepper nere og gir generalforsamlingsklepp slutte å kleppe. Petter Opperud.
Da vil jeg be om at folk faller til ro, sånn at valget kan starte opp. Og at alle finner plassene sine. Er det mulig å få ro i salen? Jeg skal først orientere om hvor stemmeurnene er plassert. Det vil være en urne som tar seg av vaktene som er utenfor huset. Denne urna går først rundt til de vaktene